от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 3 февруари.
Уважаеми дами и господа, вероятно очаквате председателя, на той има неотложни ангажименти на днешната пресконференция. Ще се опитаме ние да отговорим на вашите въпроси. Днешното заседание, съместно заседание на парламентарната група на ДПС и Централното оперативно бюро, бяха разгледани две групи проблеми. Първата група, това са предстоящата законодателна дейност през седмицата и нашето отношение към очакваните законопроекти, които ще бъдат включени в дневния ред на парламента. И втората група въпрос – подготовката на Централния съвет на Движението за права и свободи, който ще се проведе идния петък. По отношение на законодателната дейност, Движението за права и свободи ще използва своите правомощия съгласно правилника за устройството и дейността на Народно събрание, който позволява първата сряда от всеки месец да внасят законопроекти. Ако не се наложи, това бяха правомощия по член 49 алинея 7. Движението за права и свободи ще внесе законопроекта за изменение и допълнение на закона за гражданската регистрация. Този законопроект утре ще бъде първи поред в пленарната зала на Народното събрание. Други законопроекти, които ние обсъдихме, разбира се, по-накратко, това са намеренията на социалния министър да направи реформа в кавички на социалните плащания на майките деца. В това отношение господин Адемов ще вземе отношение, вероятно ще имате въпроси. Освен това, Движението за права и свободи ще направи допълнително консултации с опозиционните партии в парламента за възможността управленската програма на правителството да влезе за дискусии в пленарна зала. За сега те отказват да предоставят тази програма и отказват дебати по нея. Ние смятаме, че един такъв дебат ще допринесе за повишаване ефективността на тази програма. Ние сме готови да дадем препоръки и то достатъчно обективни и ефективни, с които препоръки тази програма да изпълни своето предназначение като програма, която трябва да се спазва от управляващите през следващите 3-4 години. Отношение взеха колегите и по закона за училищното и предучилищното образование. Очакваме тази седмица да влезе в пленарната зала. Ние няма да подкрепим този законопроект. Според нас той има сериозни недостатъци. На първо място това е обстоятелството, че този законопроект не допринася достатъчно за интеграцията на малцинствата, особено на ромите. Ние смятаме, че един от основните проблеми на ромското общество е липсата на образование, което пречи за тяхната интеграция. Освен това, този законопроект има, така да се каже, пренебрежително отношение към ролята на родителите в учебния процес. Също така има сериозни проблеми по отношение на възможностите за учаване на майчин език. Това е най-общо, което беше обект на обсъждане в днешното заседание. Надявам се господин Адемов да вземе думата по, според нас, един от основните и актуални социални проблеми, идеите свързани с социалните помощи на майките с деца. Господин Адемов.
Добър ден от мен, уважаеми колеги. На днешното заседание на парламентарната група и Централното оперативно бюро бяха разгледани, освен всичко това, което каза господин Имамов, и теми свързани с заявените намерения на вице-премиера и министър на труда и социалната политика господин Ивайло Калфин за реформа в системата на социалното подпомагане. Социалното подпомагане е една сложна обществена система. това е втората защитна мрежа на държавата, конституционно регламентирана. И ние сме убедени, че тази система подлежи на реформиране, защото във вида, в който съществува, очевидно е, че няма как да продължи да функционира, защото ефектът от социалните трансфери на практика не е достатъчно убедителен в посока на това, че постига предварително зададените цели. Но основният въпрос, който е изключително чувствителен за Движението за права и свободи, знаете, че ние на тема права на човека сме изключително сензитивни и за нас заявените намерения на вице-премьера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин са дискриминационни, в известен смисъл и противоконституционни. Какво имам предвид? Това, което предлага министъра на труда и социалната политика, пак повтарям, става въпрос за заявени намерения, а не за внесен законопроект. Майките на малолетните майки без детски добавки, това е основният мотив и основната теза на министър Калфин. При всички положения трябва да е ясно, че и сега майките на малолетни майки няма как да получават детски добавки, въпреки че имат право на това, защото едно от най-важните условия е децата, в случая непълнолетните майки, да посещават училище. Сами се сещате, че не е възможно, няма такива случаи, в които непълнолетни майки да посещават училище, за да имат възможност родителите да получават месечни помощи за деца. В Конституцията на Република България е казано, че в член 47, алинея 2, е казано, че жената майка се ползва от особената закрила на държавата. В член 14 от Конституцията на Република България е казано, че семейството, майчинството и децата са под закрилата на държавата и обществото. Тоест, няма как основният носител на подкрепата, съгласно философията на действащия закон за социално подпомагане, а именно детето, да бъде ощетено с една такава дискриминационна мярка. Такъв законопроект беше внесен от колегите от Патриотичния фронт, който беше подкрепен и от Атака. Всъщност, извинявайте, това беше законопроект, който е внесен от Атака и подкрепен от Патриотичния фронт в Комисията по труда, социалната и демографска политика. Но забележете, Министерството на труда и социалната политика има отрицателно становище, което е тук пред мен, който иска може да се запознае с него, има го в сайта на Комисията по труда, социалната и демографска политика. Няма как такива мерки, които са в подкрепа на детето, защото основният носител на тази месечна помощ е детето. Интереса на детето във всички международноправни документи, по които България е страна, интереса на детето е най-важния. Затова тази мярка според нас е дискриминационна и ограничава правата на детето. Пак повтарям, тя на практика не е възможна, защото непълнолетната майка задължително трябва да получава, да посещава училище, за да може нейната майка да получава месечни помощи за деца. Според нас, решението на проблема няма как да минава през дискриминационни мерки. Няма как решението на този изключително важен социален феномен да минава през противоконституционни мерки. Защо казвам това? Защото със санкциониращи наказателни мерки този проблем няма как да бъде решен. Решението на проблема, който в най-общи линии може да бъде свързан с социалното включване, минава през образованието. Не случайно, дори на нещо заседание, нашия председател заяви, социалното включване е равно на образование. Може би и това е връзката, която господин Имал направи с закона за училищно и предучилищно образование. На следващо място, това, което се предлага, е да има диференциране на месечни помощи за деца, като за първо дете се предлага да останат сегашните 35 лева, 85 лева за второ дете и 130 лева за трето дете, като за четвърто и всяко следващо дете се предлагат по 20 лева месечни помощи за деца, като разбира се остава и подоходния критерий за достъп от 350 лева на член от семейство. Очевидно е, че това е част от идеята за стимулиране на тридетния модел. Предлага се 130 лева за трето дете, месечна подкрепа. Уважаеми колеги, само 12% от семействата с деца в България са с три деца. 12% от семействата в България са с три деца. На предната пресконференция на Движението за права и свободи ви казах, че коефициента на плодовитост на българката в фертилна възраст, във възрастта, в която ражда деца, е около 1,50%. Кое налага тогава да стимулираме тридетния модел? Може би решаваме проблемите с демографската ситуация в България или нещо друго? За нас е изключително важно да разберем отговора на въпроса, кое наложи промяна в позицията на социалния министър. Един път в становището на социалната комисия е против тази дискриминационна мерка, но в следващия момент се оказва, че предлагат точно същата мярка. Отговорът на този въпрос за нас е изключително важен и той според нас, по наше предположение, минава през горещата подкрепа и горещата прегръдка на участниците в управляващото мнозинство с Патриотичния фронт. Това са част от тезите на Патриотичния фронт, застъпени в тяхната предизборна платформа. Пак повтарям, ние няма как да подкрепим това явление деца раждат деца. Знам, че тази тема е изключително деликатна, знам, че има народопсихология, знам, че има традиции, но при всички положения ограничаването на тази мярка няма как да минава през санкциониращи и дискриминационни противоконституционни мерки. За нас е важно този въпрос за подпомагането на семействата с деца да минава през мерките, които съществуват в българската конституция и в българското законодателство, а именно да няма ограничаване на правата на базата на възрастов принцип. На следващо място, това, което според нас е изключително важно, завършвам с тази дискусия за месечни помощи, вероятно ще имате и въпроси, защото 860 000 са децата, които получават от 1,5 милиона деца, а знаете, деца са до 18 годишна възраст, от 1,5 милиона 860 хиляди получават месечни помощи за деца. Втория въпрос, на който искам да обърна вашето внимание, е предложения законопроект, който мина през Министерски съвет на Министерството на здравеопазването за промени в Закона за здравното осигуряване. Уважаеми колеги, ние от Движението за права и свободи сме за съхраняване на солидарността в осигурителните системи. Както в социалното осигуряване, така и в здравното осигуряване. Ние сме за това всички български граждани да участват с осигурителни вноски, така както е записано в Конституцията, работодатели, осигурени лица, държавата да участват в осигурителния процес. Но какво се случва на практика? Държавата е тази, която осигурява над 4 милиона български граждани и забележете върху половината от минималния осигурителен доход. И това, което се предлага, е с 5% всяка година да се увеличава участието на държавата. Което означава, че през следващите 10 години държавата ще бъде коректна към системата на здравното осигуряване. Тоест, правителството и министъра на здравеопазването предлагат държавата да изпълни своя ангажимент към лицата, които осигурява в рамките на следващите 10 години. На следващо място, Това, което се предлага, е от влизането на закона в сила, в следващите месеци, лицата, които са с нередовен здравноосигурителен статус, да възстановят здравноосигурителните си права по досегашния ред. Тоест, за последните 3 години да нямат повече от 3 месеца неплатени осигурителни вноски. Сумата е някъде около 700 лева, ако трябва да бъде заплатена, ако трябва да бъдат заплатени 3-те години нередовен здравноосигурителен статус. След изтичането на този 6-месечен срок, лицата, които не могат да изпълнят това условие, ще бъдат принудени да се върнат от 2000 година до сега, т.е. 15 годишен срок. Знаете, че в ДОПК има текстове, че давностният срок е 5 годишен. На следващо място, ако има установяване на нарушение от органите на Националната агенция за приходите, този срок може да бъде удължен за не повече от 10 години. Това, което казва министъра на здравеопазването, ако се возиш в скъпа кола, бъди така добър да си платиш осигурителните вноски, за да не се налага държавата да ти плаща, означава само едно. Означава непознаване на българското законодателство. Какво имам предвид? Ако този със скъпата кола е на 20 години, как ще се върне той 15 години назад? Как един закон може да действа ретроактивно при положение, че в годините преди 2015 година имало легитимен законен начин за възстановяване на здравноосигурителен статус? Аз съм готов да участвам в дискусия и колегите от парламентарната група, естествено, как да разширим обхвата на хората, които имат задължението да се осигуряват. Не стимулираме практиките лица, които могат да се осигуряват, да не го правят, защото вие знаете, че над 250 хиляди е броя на хората, които могат да се осигуряват, но не го правят. Това е големия проблем. Няма в предложенията на здравния министър такива, които да стимулират коректните платци и от друга страна предложения, които да дадат възможност на тези, които си плащат, да бъдат накарани да си плащат. Пак повтарям, и в тази система санкциониращи мерки не помагат. Социално включване, равно на образование за тези, които не могат да се справят сами, защото образованието е в основата на това да можеш да се реализираш на пазара на труда, да получаваш доходи и респективно да участваш коректно в осигурителната система. Разбира се, че има и други текстове в закона за здравното осигуряване, но искам да приключим с тази тема, за да може да имаме възможност и по-нататък да коментираме останалите теми.
Господин Ли, ако имате въпроси, ние сме на разположение. Извинявайте, преди вас дигна вашата колежка.
Заедно с паралелно с това, което казвате за дискриминацията на децата, които няма да получават, майките, децата, нали, деца, разна деца, предвиждате ли и много по-сериозни санкции в наказателния кодекс, да не се е предвално за кодекс, говоря се и за нов наказателния кодекс, за педофилия? Защото повечето от тези деца, вие сами ги наричате деца, до 18 години, то очевидно не е здравословен начин на общуване. Меко казваме.
Аз искам да се спре само в социалната част на аспекта. Това, което говорих, е именно в този сектор. Очевидно е, че могат да се предприемат и други мерки, но аз пак повтарям. Социалното подпомагане е една защитна мрежа на държавата. От друга страна е проблема с раждаемостта на децата във възрастта под 18 години, на непълнолетните майки. Този въпрос, решаването му трябва да бъде доминиран от превантивни мерки. участието на така наречените ромски медиатори, здравна просвета, образование, пак се връщам на основната теза. Защото ако те имат усещането, че това не е възрастта, в която трябва да раждат, ясно е, че няма как отвънка някои дори с наказателни мерки да им внуши това. Аз пак повтарям, коректните мерки според нас са мерки в посока на превенция, а не санкции на следствието от непреложените превентивни мерки.
Вашия въпрос.
Да, отново към единия ми въпрос, господин Адемов. Казахте, че в известна степен са противоконституционни предложенията на господин Калфин. Ако те бъдат скрепени в закон, ще направите ли постъпки за сезиране на Конституционния съд? Имам и въпрос към господин Имамов. Казахте, че сте готови с предложения за редакция към управленската програма. Дали бихте маркирали някои от тях?
Аз ви прочетох текстовете от Конституцията, които според нас, и не само според нас, а това е официално становище на Социалното министерство, са засегнати с тази мярка. Очевидно е, че нека да видим първо как ще изглеждат предложенията и тогава ще търсим подкрепа, но усещането ни, аз ви благодаря за този въпрос, усещането ни е, че по тая тема отново ще бъдем изолирани, отново ще бъдем оставени сами. Ние нямаме притеснение от това да останем сами по тази тема, защото стандартите от гледна точка на правата на човека за нас са изключително важни. Движението за права и свободи е чувствително, сензитивно на тема права на човека и ние няма как да се откажем от тези въпроси, които поддържам.
Аз няма да мога, разбира се, поради липса на време, да ви развия подробно нашите идеи в това отношение, но бих казал съвсем накратко следното. Първо, тази програма трябва да се преструктурира като съдържание. На първо място не трябва да бъде външната политика, а основният, фундаменталният проблем на България. Това е проблема, свързан с растежа, доходите и качеството на живота. Второ, ще направим необходимото тази програма да бъде обвързана с всички останали стратегически документи, които България трябва да изпълнява, както на европейско равнище, така и на национално, включително и това правителство, разбира се. Ето днес получихме един документ за участие на България в вземането на решения в Европейския съюз. Там отново констатираме, че има дълбоко разминаване между управленската програма на правителството и тази програма, която задължително трябва да мине през българския парламент и която задължава България да участва активно в вземането на решения на равнище Европейски съюз.
Може ли само, понеже внасяте тази седмица вида за гражданската регистрация, предполагам това от пакета закони, които каза и вчера господин Местан, свързани с възродителния процес. Искам да помоля някой от вас за коментар, тъй като и позицията на господин Местан вчера беше ясна, че това ще е приоритет за работата на ДПС в този парламент, промените в НК и в другите закони. Може ли някой от вас да коментира, не смятате ли, че понеже България се извини за възродителния процес, с това непрестанно говорене за възродителния процес, се налива вода в мелницата на крайните националистически партии. И да ви помоля, понеже вие, господин Адемов, казахте днес колко сте сензитивни, мисля, че казахте по отношение на човешките права, да ни кажете примерно какво прави ДПС за защита правата на наследниците на бежанците от Тракия от 2013, примерно. За изпълнението на задълженията на турците, какво ще направи?
Вижте, обстоятелството, че ние продължаваме да говорим за възродителния процес, означава най-малкото, че има нерешени проблеми по отношение на оценката на този възродителен процес. И наше задължение е да говорим и да действаме до тогава, докато тези нерешени проблеми, свързани с възродителния процес в българското общество, намерят задоволително решение. Разбира се, ние многократно сме заявявали, че не обвиняваме българския народ за това. Ние искаме българския народ да знае, да чуе и да види какво точно се е случило по време на този възродителен процес и съответно тези, които носят вината за този процес, да понесат своето наказание.
А за българите? На темите на беженци и поправки?
Ние също никога не сме деляли хората, които имат потребност от защита на правата и свободите им по религия и етнос. Ние сме готови и сме го правили, разбира се, да водим разговори с всички, които смятат, че тяхните права са накърнени по някакъв начин.
Слушател по телевизия Алфа, да ви попитам, какви са вашите наблюдения върху Новозаконната събота, партия Движение за благоденствие и възход, които заявиха, че ще са алтернатива на ДПС, и според вас трябва ли Държавната агенция за национална сигурност да предприеме мерки за проверка на наличие на радикални елементи в тази партия?
Не можем да имаме оценка за една ново създадена партия, поради обстоятелството, че ние нямаме достатъчно информация за това какъв устав има тя, какви принципи ще спазва и защо всичко, което е необходимо за една партия да съществува като такава. Що се нася до проверката, до такава проверка подлежат всички политически структури в страната, не само тази партия.
Други въпроси има ли, колеги?
Кой е дискриминационното закон за училищното образование? Кой е дискриминационното закон за училищното образование?
Аз ви предлагам утре да чуете нашите оратори по този законопроект и ще намерите отговор на всички въпроси, включително на тези, които задавате днес.
Само
един пример ще ви посоча. Дискриминационни елементи има по отношение на изучаването на майчин език. В това отношение ще чуете достатъчно доказателство.
Иван Иванов, България ОНР. Господа, бихте ли коментирали начин, по който правителството се справя с бедствията в страната? Преди около час от БСП казаха, че поставката на министра на екологията няма нещо, което може да се направи. Според вас какво трябва да се направи? Споделяте ли оценката на БСП? Благодаря.
Разбира се, нашата оценка не е строго положителна по отношение на това, което правят управляващите за тези бедствия. Естествено, те вършат неща, които намират много сериозна форма на медийно отразяване. Това едва ли е най-полезното, което трябва да върши едно правителство по време на природни бедствия. Естествено, ние забелязваме и елементи на стихийност, липсата на предварителна организираност, бих казал липсата на правила, по които трябва да се действа винаги, когато възникнат такива природни явления.
Едно уточнение, ако позволите. Казахте, че по повод на възродителния процес, че все още има кой да понесе отговорност. Много от факторите, които бяха лидерстващи на този позорен акт, разбира се, не са сред живите. Кой очаквате да понесе от тук нататък?
Аз мисля, че съответните органи, които се занимават с отговорността, наказанията, престъпленията, би трябвало те да се произнесат и да дадат отговор на вашия въпрос. Ние сме сигурни, че има такива.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 3 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.